Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ahibbah, ikhwatil kiram, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kita kitab Hukmu Taswir Dzawatil Arwah, sebuah kitab karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Terakhir kita telah membahas sebuah bab di dalam kitab ini, yaitu penyebutan al-adillah ad-dalil ala tahrim umum suwar zawatil arwah, dalil-dalil yang menunjukkan pengharaman gambar makhluk bernyawa secara mutlak, secara umum tidak ada perkecualian padanya, dengan dalil hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan memang di sana terdapat khilaf, terdapat beberapa aqwal, beberapa pendapat di kalangan fuqaha tentang hukum suwar dzawatil arwah ini, hukum gambar makhluk bernyawa ini. Memang ada beberapa aqwal, ya, qaul, pendapat-pendapat di kalangan fuqaha, yang kesimpulannya di sana terdapat empat aqwal, ada empat pendapat di dalam permasalahan ini. Dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fathul Bari. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menukilkan perkataan Al-Imam Ibn Al-Arabi rahimahullahu ta'ala. Ibn Al-Arabi berkata, hasilu ma fi ittikhadhi as-suwar, kesimpulan dari hukum menyimpan gambar makhluk bernyawa, ingkanat zata ajzamin haramun bil ijma', ingkanat zata ajzamin atau ingkanat zati ajzamin haramun bil ijma', jika seandainya gambar makhluk bernyawa itu berupa patung, maka diharamkan secara ijma' ulama kaum muslimin. Ini menurut keterangan Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala. Wa in kanat raqman fa arba'atu aqwal, adapun jika gambarnya berbentuk raqm, ya, gambar yang dua dimensi, maka di sana terdapat empat aqwal, ada empat pendapat di kalangan fuqaha. Al-awwal yajusu mutlaqan ala zahiri qawlihi fi hadithil bab, pendapat yang pertama memperbolehkan secara mutlak, ya, memperbolehkan secara mutlak berdalil dengan hadith illa raqman fi thawbin, sebuah hadis, ya, yang berbunyi kecuali gambar yang ada pada kain atau baju. Kemudian pendapat yang kedua, athani al-man'u mutlaqan hatta raqam, ya, al-man'u mutlaqan hatta ar-raqm. Dilarang secara mutlak walaupun berupa gambar yang dua dimensi. Ats-tsalits, pendapat yang ketiga, in kanatis suratu baqiyatal hay'ati qa'imatash shakli haram. Jika seandainya gambar tersebut baqiyatal hay'ah, tetap pada kondisi dan bentuknya semula, masih berupa gambar makhluk bernyawa, ya, tidak berubah bentuk, tidak terpotong kepalanya, ya, dan tidak diubah sehingga berubah menjadi seperti pohon, tetap seperti pada bentuknya semula, ya, yaitu gambar makhluk bernyawa, qa'imatash shakli, ya, tetap seperti bentuknya semula, hurima, maka diharamkan. Wa in puti'atir ras au tafarraqatil ajza jaza, ya, dan seandainya kepalanya dipotong atau badannya terpotong-potong, ya, maka yang seperti ini boleh. Jadi pendapat yang ketiga ini dirinci, ya, fihi tafsil. Qala, berkata, zahirnya adalah perkataan Ibnu Arabi, qala wa hadza huwal ashah, dan ini adalah pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling benar, yaitu jika bentuk atau gambar makhluk bernyawa itu tetap seperti pada semula, ya, masih ada kepalanya, badannya, tangannya, ya, kakinya, nah, belum dirubah, maka haram. Adapun jika kepalanya sudah dihapus, ya, sudah dipotong-potong tangannya, kakinya, sehingga berubah bentuk, ya, menyerupai seperti pohon, maka boleh. Nah, dan kata Ibnu Arabi, hadza huwal ashah, ini adalah pendapat yang paling sahih, yang paling benar. Ar-rabi, pendapat yang keempat, in kana mimma yumtahan jaza wa in kana mu'allaqan lam yajuz. Jika gambar itu dihinakan, maka boleh hukumnya. Adapun jika digantung, dipajang, ya, maka tidak diperbolehkan. Qultu, ya, ini zahirnya adalah ucapan dari Al-Hafidh, ya. Qultu wa hadzal akhir la dalila alaih. Dan pendapat yang keempat ini tidak ada dalilnya. La dalila alaihi, ya. Dan terbukti dengan dalil yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dari hadis An-Numruqah, hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika Aisyah membelikan Numruqah bantal untuk dipakai Rasulullah, ya, dan Rasulullah mengingkarinya alaihi salatu wassalam, ya, demikian. Jadi dari keempat akwal ini yang paling sahih, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Imam Ibnu Arabi, adalah pendapat yang ketiga, jika gambar itu masih tetap bentuknya seperti semula, ya, masih berupa gambar makhluk bernyawa, maka diharamkan. Adapun jika kepalanya sudah dihapus dan badan-badannya sudah di, ya, potong-potong sehingga bentuknya berubah dari aslinya, maka yang seperti ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun lemahnya pendapat yang pertama tadi, ya, yaitu dibolehkan secara mutlak dengan berdalil riwayat hadis yang berbunyi illa raqman fi thawb, maka ini adalah pendalilan yang lemah dan telah dijelaskan kelemahannya, kelemahan istidlal dengan dalil ini oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala dalam kitab ini. Hadza wa la hujjata lahum, beliau menjelaskan hadza wa la hujjata lahum fi qawlihi illa raqman fi thawbin. Hadis ini riwayat Syaikhan, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat ini illa raqman fi tsaubin, kecuali gambar yang ada pada kain atau pakaian, ya. Riwayatnya sahih. Tapi bagaimana cara kita memahaminya? Kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, hadza wala hujjata lahum fi qawlihi, tidak ada hujjah bagi mereka yang memperbolehkan gambar makhluk bernyawa pada tsaub, pada baju atau kain, ya. Illa, berdalil dengan hadis ini, illa raqman fi tsaubin, kecuali gambar yang ada pada pakaian atau kain. Li'annahu yahtamil, karena pada periwayatan ini ada kemungkinan ayyakuna min suwari ghairi zawatil arwah, ya, sebagai bentuk penjamaan dan pengkompromian dengan dalil-dalil yang lain, ya, yang dengan sharih, dengan tegas menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengingkari gambar makhluk bernyawa. Maka riwayat ini dijamak, dikompromikan, ya, bahwasanya yang dimaksud adalah gambar ghairi zawatil arwah, gambar tapi bukan gambar makhluk bernyawa, ya, pohon misalnya atau bebatuan, ya, yang seperti ini tidak masalah, gambar langit misalnya atau gambar gunung, labas, tidak ada masalah. Wa yahtamil annahu min zawatil arwah lakinnahu qad quti'a hatta sara kasyajarah, dan kemungkinan yang kedua memang asalnya adalah gambar makhluk bernyawa tapi sudah dipotong sehingga bentuknya menyerupai pohon, ya, sehingga boleh kalau gambar itu sudah dipotong dan bentuknya sudah keluar dari bentuk aslinya, maka tidak diharamkan. Dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala menyebutkan bab khusus yang akan kita baca insyaallah, al-amru biqat'is surah hatta takuna ka hay'ati syajarah. Perintah untuk memotong gambar makhluk bernyawa sampai menyerupai pohon, ya, sampai menyerupai pohon. Dalilnya adalah hadis riwayat al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan dikeluarkan pula oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Dan dihasankan oleh Syekh Muqbil, ya, rahimahullahu ta'ala, dari hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, atani Jibril faqala, pernah suatu ketika Jibril alaihi salam mendatangiku dan berkata, inni kuntu ataitu kalbariha, sesungguhnya tadi malam aku datang, ya, aku datang untuk menemuimu, falam yamna'anni an akuna dakhaltu alaika albaital ladhi kunta fih, dan tidak ada yang mencegah aku untuk masuk ke dalam rumah yang engkau sedang berada di dalamnya, illa annahu kana fi babil baiti timsalur rijal, kecuali karena di pintu rumah terdapat timsalur rijal, gambar orang, ya, gambar ar-rijal, ar-rijal jamak dari rajul, ya, pria, gambar dari lebih dari satu pria, gambar makhluk bernyawa ada di pintu rumah. Wa kana fil baiti qiramu qiramun qiramu sitrin fihi tamatsil, dan di dalam rumah juga terdapat, ya, kain yang dipakai untuk sitar yang padanya juga terdapat gambar makhluk bernyawa. Wa kana fil baiti kalbun, di dalam juga, di dalam rumah juga ada anjing ketika itu. Ya. Famur bi ra'sit timsal alladhi bil bab fayuqta. Maka perintahkanlah ya untuk memotong kepala gambar yang ada di pintu tersebut. Potonglah kepalanya. Falyasiru kahayati syajarah. Falyasir kahayati syajarah, sehingga bentuknya menjadi seperti bentuk pohon. Wa mur bisitr. Falyuqta wa yuj'al minhu wisadatain muntabidatain tuta'an. Adapun sitar yang juga ada gambar makhluk bernyawanya, maka potonglah, ya, dipotong, dibelah, dan buatlah dari potongan sitar tersebut dua bantal yang diinjak, dipakai, ya, dipakai untuk bersandar. Wa mur bil kalb fal yukhraj, dan untuk anjingnya maka keluarkan. Ya, jadi fa'ala Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam melakukan apa yang diperintahkan Jibril tersebut, ya. Wa kana dzalikal kalbu jarwan lil Hasan aw lil Husain, dan anjing yang ada di rumah ketika itu adalah anjing kecil, ya, jarwu, anak anjing kecil milik Hasan dan Husain, cucu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, fa umira bihi fa ukhrija, maka diperintahkan untuk dikeluarkan anjing tersebut. Jadi sekali lagi zahir dari hadis ini, ya, seperti pada riwayat yang sebelumnya juga pernah kita sebutkan, Jibril alaihissalam terhalang dan tidak mau memasuki rumah padahal di situ ada Rasulullah alaihissalatu wasallam, ya, karena di dalam rumah terdapat, ya, gambar makhluk bernyawa di pintu dan juga di sitar serta ada anjingnya. Adapun gambar yang ada di pintu diperintahkan Nabi untuk memotong kepalanya dan menghapusnya. Adapun sitarnya diperintahkan untuk dibelah dua, ya, dipotong, disobek, dan dijadikan dua bantal. Kemudian anjingnya diperintahkan untuk dikeluarkan. Hadis yang semakna dengan hadis riwayat Tirmidzi ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam musnadnya, ya, dan sanadnya hasan, dinyatakan hasan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Nah, dan di sini ada riwayat dari Al-Imam Al-Bayhaqi dalam kitabnya As-Sunan. Ya. Beliau meriwayatkan sebuah riwayat sampai pada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan sanadnya mauquf sampai Ibnu Abbas, ya. Sanadnya sahih mauquf sampai Ibnu Abbas. Beliau berkata, "As-suratu ar-ra'su." Ya, sesungguhnya gambar makhluk bernyawa itu intinya adalah pada kepalanya. Inti gambar makhluk bernyawa itu pada kepalanya. Faida kuti ar-ra'su falaisa bisurah. Jika sudah dipotong kepalanya, sudah dihapus, maka tidak lagi dianggap sebagai gambar makhluk bernyawa. Walaupun tersisa badannya, tersisa tangannya, ya, tersisa kakinya. Nah, kalau kepalanya sudah dipotong, sudah dihapus, maka hukum gambar makhluk bernyawa sudah tidak berlaku lagi. Tidak lagi dianggap sebagai gambar makhluk bernyawa. Nah, taib ini, ya, sedikit yang bisa kita baca dari kitab Hukmu suwar dawatil arwah. Dan insya Allah sangat jelas ya penjelasan dari beliau, dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala, dari berbagai adillah yang beliau sebutkan dan berbagai kalam ulama yang telah beliau nukilkan. Bahwasanya gambar makhluk bernyawa diharamkan secara mutlak ya. Dan kita diperintahkan kalau kita menjumpai gambar makhluk bernyawa tersebut di rumah-rumah kita, maka minimalnya kita hapus kepalanya. Ketika dihapus kepalanya, maka sudah tidak lagi dihukumi sebagai gambar makhluk bernyawa. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan sesi kedua membaca kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Terakhir kita sudah memasuki ucapan Al-Imam Ahmad, walaisa fis sunnati qiyasun, walaisa fis sunnah qiyasun wala tudrab lahal amsal wala tudrab bil uqul walal ahwa innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Tidak ada di dalam sunnah itu qiyas, dan tidak boleh sunnah itu dibenturkan dengan logika. Wala tudrak bil uqul, dan tidak bisa dijangkau dengan akal. Walal ahwa, begitu juga hawa nafsu. Innama huwal ittiba, yang wajib bagi kita ketika menjumpai sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah ittiba, mengikutinya. Wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Terakhir kita sudah menukilkan penjelasan Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala terkait dengan kalam Al-Imam Ahmad ini. Ya. Dan kemarin kita sampai pada bagaimana ya bima yahsul tamamul inqiyad bis sunnah wa kaifa yu'raf wa kaifa ya'riful 'abdu nafsahu annahu munqadun lis sunnah. Bagaimana caranya ketundukan dan kepatuhan kita terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wasalam menjadi sempurna. Bagaimana kesempurnaan ketundukan kita terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam bisa terwujud, dan bagaimana seorang hamba bisa mengetahui bahwasanya dirinya sudah ya benar-benar tunduk terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, apa alamat-alamatnya, apa tanda-tandanya, dan apa cara-cara yang harus ditempuh oleh setiap hamba sehingga bisa dikatakan dia telah tunduk terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang pertama sudah kita sebutkan kemarin, annahu la yusta'mal fiha al-qiyas, tidak diterapkan padanya al-qiyas di dalam sunnah tersebut ya. Yaitu sekedar ketika menghadapi sunnah Rasul, ketika menjumpai sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dibenturkan dengan akalnya, ketika seolah-olah sunnah tersebut bertentangan dengan akalnya dan dia kedepankan akalnya, makanya seperti ini belum bisa dikatakan dia tunduk terhadap sunnah. Ketika sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang sahihah memang benar disandarkan kepada Rasul berdasarkan qawaid fi ilmil mustalahil hadis, ilmu kaidah-kaidah dalam ilmu mustalah, dinyatakan hadis itu sahih, maka walaupun seolah-olah ya, sunnah tersebut bertentangan dengan akal kita, maka ya, tuduhlah akal kita. Tuduhlah akal kita, bukan malah meninggalkan sunnah tersebut. Ya. Berarti akal kita yang belum bisa memahaminya dengan baik. Ini hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang hamba agar dia bisa tunduk penuh terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan perlu untuk kita ketahui bahwasanya yang pertama kali membenturkan antara nas dengan qiyas, yang membenturkan antara nas dengan akal adalah iblis laknatullah alaih. Ya, ketika diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia tunduk kepada Adam alaihissalam, dia menolaknya dengan qiyas. Padahal Rasulullah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dengan nas, ya, secara langsung. Nah, tapi iblis menolaknya dengan qiyas. Engkau menciptakan aku dari api, ya, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Maka kenapa yang diciptakan dari api harus tunduk terhadap tanah? Ya, ini adalah kias yang fasid, kias yang rusak. Kemudian yang kedua, adalah la tudrab lahal amthal. Ya. La tudrab laha amsal fayuqal masalan limadha kana kadha walam yakun kadha. Tidak boleh dibenturkan dengan permisalan-permisalan, ya, kenapa kok demikian dan demikian. Ketika menjumpai suatu hukum syariat, ya, ketika menjumpai sebuah sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, dia tanggapi dan dia komentari dengan kenapa kok seperti ini, kok tidak seperti ini, ya, dia tentang dengan akalnya. Famathalan, kemudian Syekh Ubaid menyebutkan contoh, ya, famathalan hinama najid fil ahadith al mutawatirah annal mu'mina yun'am fi qabrihi hatta innahu la yufsah lahu fi qabrihi madda basari. Contohnya, ya, di dalam hadis-hadis yang mutawatirah. Perhatikan hadis yang mutawatirah. Maka ini adalah bantahan bagi kaum Mu'tazilah, ya, yang mengingkari adanya azab kubur dan mereka berkeyakinan hadisnya, karena hadisnya adalah hadis ahad, sehingga mereka tidak menerimanya. Padahal kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, hal ini disebutkan di dalam hadis yang sampai derajatnya tingkatan mutawatir. Annal mu'mina yun'am fi qabrihi. Bahwasanya seorang mukmin akan diberikan nikmat kubur, ya, sampai hatta innahu la yufsah lahu fi qabrihi madda basari. Sampai-sampai, ya, disebutkan dalam riwayat tersebut, seorang mukmin ketika dia diberikan nikmat kubur, kuburnya akan diluaskan sepanjang sejauh mata memandang, ya. Seorang mukmin akan diberikan nikmat di dalam kuburnya dan akan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Wa annal munafiq awil kafira yu'adzab fi qabrihi hatta innahu takhtalif alaihi adla'uhu yantabiqu alaihi. Ya, adapun sebaliknya, orang munafik atau orang kafir akan diazab di dalam kuburnya dan disempitkan kuburnya sampai tulang rusuknya saling bersilangan, ya, sampai remuk tulang-tulangnya. Mungkin, ya, ketika mendengar riwayat yang seperti ini, orang, ya, yang masih mengedepankan akalnya akan bertanya, falau qala insan kaifa, bagaimana bisa seperti ini? Nahnu naral kubur kullaha mutasyabihah la nara li ahadin fiha sa'ah wala daik. Ya, kalau kita lihat kuburan, ya, ya tidak ada yang seperti itu. Baik kuburannya mukmin maupun kafir sama, ya. Tidak ada yang sampai diluaskan, ya. Kemudian kalau kuburannya orang mukmin, berubah menjadi luas sejauh mata memandang. Ya, ya tetap seperti itu. Ya. Sampai-sampai sebagian ada yang menyebutkan mereka sampai melakukan riset penelitian. Kubur seorang mukmin, ya, atau kuburnya seorang kafir disebutkan tulang belulangnya ketika dia di dalam kubur akan diadab sehingga tulang belulangnya akan ya remuk dan tulang rusuknya akan bersilangan karena disempitkan kuburnya. Ya, ketika sudah dikubur dibuka lagi, lo buktinya enggak berubah jasadnya. Tetap seperti sedia kala. Ya. Nah, ini adalah ya contoh dari mengedepankan akal ya daripada nas. Maka kita katakan, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri ya, membantah anggapan yang salah ini, hadza min darbil amsal lisunnah. Ini adalah bentuk ya mengambil permisalan yang salah terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, ya. Mengkiaskan dan menyamakan atau membenturkan sunnah dengan akal, ya. Dan ini adalah perkara yang dilarang, ya. Sebagaimana ucapan Al-Imam Muhammad, wala tudrob laha al-amsal, ya. Kemudian bantahan yang kedua, hadzal hadis min khabaris shadiqil masduq. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh orang yang shadiq, yang jujur, al-masduq, yang benar dan dibenarkan, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Alladzi qala Allah fihi azza wa jal, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia berucap dengan hawa nafsunya, tidaklah yang dia ucapkan, yang dia sampaikan, kecuali wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Ya. Sekali lagi, ya, beliau mengulangi prinsip Ahlussunnah. Yang pertama, sunnah tidak boleh dibenturkan dengan akal. Prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, bahwasanya sunnah Rasul kulluha wahyun. Ya. Bahwasanya sunnah Rasul seluruhnya adalah wahyu dari Allah, sebagaimana Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran adalah wahyu, maka sunnah Rasul alaihi salatu wassalam juga wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasul, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya aku ya, telah diberikan kepadaku Al-Quran dan semisalnya. Ya. Yaitu sama-sama wahyu. Baik Al-Quran maupun sunnah, keduanya berasal dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penjelasan yang ketiga, at-taslim lima ja'a fil Qur'an wa fis sunnah as-sahihah. Yang wajib bagi setiap muslim ya adalah tunduk secara penuh dan menerima segala berita ya yang disampaikan dan disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah yang sahihah. Fama arafta ma'nahu fabiha wa ni'mah. Jika engkau memahami maknanya ya, maka itu adalah sangat baik. Wama lam ta'rif ma'nah fayakfika fihi taslim hatta yuhayyi Allahu laka ma'rifata ma'nahu au kaifiyatah. Ya. Jadi kalau kita mendengar atau mendapati berita baik di dalam Al-Quran maupun sunnah yang sahih, maka sikap kita adalah taslim, menerimanya ya. Tidak ada pilihan lain. Kewajiban yang harus kita tunaikan adalah menerimanya dengan penuh ya, dengan pasrah. Kalau kita memahami maknanya, maka itu alhamdulillah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita, namun jika kita belum mengetahui maknanya, belum memahami maknanya, maka cukup bagi kita menjalankan kewajiban yang pertama tadi, yaitu at-taslim, menerimanya dengan sepenuh hati. Kaifiyatu na'imil qabr au adzabuhu au adzabihi mahjubatun ila yaumil qiyamah. Karena apa? Karena kaifiyah. Ya, kalau kita sudah berbicara tentang kaifiyah pada perkara-perkara yang gaib, maka tidak bisa kita ketahui, ya. Kaifiyah, bagaimana sih terjadinya na'imul kubur, ya, nikmat kubur itu bagaimana terjadinya. Begitu juga azab kubur, ya, bagaimana terjadinya, hakikatnya seperti apa, tidak bisa diketahui. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, mahjubah pengetahuan kita terhadap kaifiyah, bagaimana hakikat sebenarnya nikmat dan azab kubur itu mahjubah, ya, tidak bisa diketahui. Ila yaumil qiyamah, sampai datang hari kiamat, ya, sampai dia meninggal, ya, baru dia tahu. Kalau masih dalam keadaan hidup, ya, belum bisa tahu, ya. La ya'rifuha la ya'rifaha ahadun minal bashar abadan, tidak bisa seorang pun mengetahuinya. Nah, ini, ya, tiga hal atau tiga bantahan yang bisa kita jawab dan bisa kita sampaikan ketika kita mendengar ada orang yang lebih mengedepankan akalnya dan cenderung menolak sunnah dengan akalnya. Maka jawabannya adalah dengan kita menyebutkan tiga prinsip ini. Yang pertama, sunnah tidak bisa dibenturkan dengan akal. Kemudian yang kedua, sunnah itu adalah berasal dari wahyu, ya. Kemudian kewajiban kita terhadap sunnah dan segala khabar dari Al-Quran maupun sunnah yang sahihah adalah taslim, menerimanya dengan sepenuh hati. Kemudian perkara yang ketiga, ya, yang dengannya seorang hamba bisa sempurna ketundukannya terhadap sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, ya, la tudrak bil uqul, ya, sunnah itu tidak bisa dicapai dengan akal. Maknanya adalah, wa makna hadza, makna dari ucapan ini adalah anna ta'budu lillahi wa tadayyun lillah yaqumu 'alan nas faqat, ya. Kita berbicara tentang permasalahan ibadah, ya. Permasalahan ibadah, bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa tadayyun lillah, ya, beragama untuk Allah Subhanahu wa taala, yaqumu 'alan nas, dilandaskan dan didasarkan di atas nas, di atas nas, ya. Nah, la majala lil ijtihadi fihi, tidak ada peluang atau celah untuk ijtihad di dalamnya, ya. Ini adalah prinsip kaidah di dalam permasalahan ibadah, ya. Tidak boleh, ya, ibadah itu dibangun kecuali dengan nas, dan tidak ada celah untuk adanya ijtihad di dalamnya. Sebagian ulama menyebutkan dengan ungkapan al-ibadah tauqifiyah, ibadah itu adalah permasalahan tauqifi, ya, hanya boleh dilandaskan dari wahyu, didasarkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ulamaul Islam, oleh karena itu para ulama Islam menyatakan al-aslu fil ibadat al-hadr illa binas. Berkata ulama Islam rahimahullahu taala, asal, hukum asal dari ibadah adalah al-hadr, ay mahdzur, muharram, dilarang, ya. Hukum asal dari amalan ibadah, ya, kegiatan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Illa binas, kecuali ada nas, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan itu, kegiatan itu, kegiatan ibadah itu disyariatkan. Wal aslu fil adat wal muamalat al ibahatu illa binas. Adapun sebaliknya, hukum asal bagi perkara-perkara adah, ya, perkara-perkara yang sifatnya kebiasaan, ya, makan, minum, ya, pakaian dan sebagainya, yang sifatnya adah dan muamalah, jual beli dan sebagainya, hukum asalnya adalah diperbolehkan, ya, hukum asalnya diperbolehkan kecuali ada dalil, ada nas yang melarang, ya. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang dan dipegang oleh setiap muslim, ya. hukum asal ibadah sholat, ya. Hukum asalnya dilarang, diharamkan sampai ada dalil yang menunjukkan sholat itu disyariatkan, ya. Berbeda dengan jual beli misalnya, muamalah. Hukum asalnya boleh-boleh saja kita melakukan transaksi jual beli, tukar menukar barang dan sebagainya. Hukum asalnya boleh semuanya, kecuali ada nas yang melarangnya, ya. Karena jual beli termasuk dalam permasalahan muamalah, ya, bukan ibadah. Baik. Wal makna, beliau masih menjelaskan makna dari kaidah ini, anna man da'ana ila ibadatin lam takun ma'rufatan indana wa amarna biha wa haddana 'alayha talabnahu bid-dalil hatta naqbal minhu. Jika ada seorang yang mengajak kita untuk melakukan suatu amalan ibadah, ya, jika kita diajak oleh orang lain untuk melakukan suatu amalan atau aktivitas ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara tertentu, ya, yang kita tidak tahu dalilnya, maka sikap kita adalah kita minta dalilnya. Mana dalil dan nas yang menunjukkan bahwasanya amalan ini, tata cara taqarrub dan ibadah ini disyariatkan? Mana dalilnya? Fa in kana indahu nas, jika dia memiliki nas, punya dalil, wa huwa ayatun min kitabillah aw sunnatin sahihah an Rasulillah alaihi salatu wasalam, kana lizaman alaina al-istijabatu lahu wa qabulu ma da'ana ilaihi wa amarna bihi li'annahu lam yaqul min tilqa'i nafsi. Jika dia punya dalil, bisa nyebutkan dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun sunnah, ya, maka yang wajib bagi kita adalah mengikutinya, ya, kalau ada dalilnya memang, baik dari ayat Al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Wa in lam yakun indahu dalil ala ma da'ana ilaihi aw indahu hadithun da'if fala qabula lima da'ana ilaihi wal aslu fil ibadati al hadr illa binas. Ya, adapun jika sebaliknya dia ngajak kita melakukan suatu tata cara dan kegiatan ibadah tertentu, namun ketika kita minta mana dalilnya, dia tidak bisa menunjukkan, ya, maka tidak boleh kita untuk mengikutinya. Walaupun dia menyebutkan hadis, tapi ternyata hadisnya dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa dijadikan hujjah di dalam melakukan suatu ibadah. Karena apa? Kita berpegang dengan dalil, atau kita berpegang dengan kaidah, al-aslu fil ibadat al-hadr illa binas. Hukum asal dari kegiatan ibadah, amalan ibadah adalah dilarang kecuali dengan dalil. Inilah kaidah yang, ya, yang harus kita pegang, yang kebanyakan kaum muslimin belum memahaminya, sehingga menganggap berbagai macam amalan bid'ah dianggap sebagai amalan ibadah, padahal tata cara yang dia lakukan tidak ada dalil, baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Baik. Dan sekali lagi, berbeda halnya dengan adat, karena mereka ketika kita mengingkari, jangan melakukan itu wahai saudaraku, ya, itu adalah amalan yang bid'ah, dia bantah dengan, dulu zamannya Rasul juga enggak ada mobil, buktinya kamu juga pakai mobil. Zamannya Rasul enggak ada komputer, kamu sekarang pakai komputer, kamu juga melakukan bid'ah. Ini enggak paham kaidah ini, ya, karena mobil, sepeda motor, ya, berbagai macam teknologi modern yang ada di zaman ini bukan masuk ibadah, ya, tapi masuk apa? Ada, ya, ada. Dan kaidah yang sudah kita sebutkan, al-aslu fil adat al-ibahah illa binas. Hukum asal perkara yang sifatnya ada, kebiasaan bersifat duniawi, ya, boleh hukumnya, kecuali ada dalil yang melarang, ya, hal tersebut untuk dilakukan. Misalnya hukum asal naik mobil, boleh hukumnya, ada, ya. Tapi ketika para ulama melihat di sana ada madarat, ya, ketika para wanita mengendarai mobil, ya, nyetir mobil, di sana terdapat madarat, Sedangkan di sana ada kaidah fikhiyah yang menyebutkan daful mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kemudaratan, ya, menolak mafsadat itu lebih dikedepankan daripada menarik dan mengambil maslahat, ya. Maka para ulama menyatakan bahwasanya wanita menyetir mobil hukumnya adalah haram, karena di sana terdapat berbagai mafasid, ya, ketika seorang wanita mengendarai atau menyetir mobil seperti itu, ya. Nah, jual beli hukum asalnya boleh, mubah, ya, karena bidang muamalat, perkara muamalah. Tapi kalau di sana ada nas yang menunjukkan bahwasanya muamalah itu haram, maka kita katakan haram. Jual beli inah misalnya, jual beli inah haram, ya. Disebutkan di beberapa hadis bahwasanya jual beli inah adalah hukumnya haram. Nah, karena itu adalah bentuk hial, bentuk, ya, mengakali syariat. Yang tidak lain jual beli inah itu adalah hakikatnya adalah riba. Hakikatnya adalah riba. Baik, ini beberapa contoh terkait kaidah ini, ya. Al aslu fil ibadat al hadr illa binas, wal aslu fil adat wal muamalat al ibahah illa binas. Ketika kita memegang kaidah ini, insya Allah akan, ya, terbebas kita dari berbagai kerancuan, ya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.